φίλοι ακροατές του Web Radio, του Πανεργατικού Αγροτικού Μετώπου, καλησπέρα σε όλους. Σήμερα Παρασκευή 5 Φεβρουαρίου και όπως κάθε φορά, όπως κάθε μήνα, η πρώτη Παρασκευή είναι η μέρα εκπομπής της Ένωσης Συλλογιστών Ελεκτών Περιφέρειας Αττικής στις 7 η ώρα. Έτσι λοιπόν και σήμερα, εγώ ο Δημήτρης Χιάτρας σε ρόλο παρουσιαστή από το στούντιο του Web Radio του Πάμε, στα γραφεία του Σωματείου. Είναι αυτή τη στιγμή συνάδελφοι Αλέκος και Σίμος. Καλησπέρα, συνάδελφοι.
Καλησπέρα, Δημήτρη.
Λοιπόν, ακούγεστε πολύ δυνατά και καθαρά, οπότε ξεκινάμε.
Ωραία. Να καλησπέρισουμε και εμείς τους ακροατές. Εδώ σε αυτές τις ιδιαίτερες συνθήκες συνεχίζουμε έτσι τις εκπομπές από το τηλέφωνο. Έχουμε μια σειρά θεματάκια σήμερα. Θα ξεκινήσουμε από τις εξελίξεις που έχουμε έτσι και στον κλάδο αλλά και τη δράση του σωματείου και θα περάσουμε και σε κάποια άλλα θέματα που έχουμε προγραμματίσει. Να πούμε ότι ξεκινήσουμε μάλλον ότι αρχικά μέσα του Γενάρη παρατοποιήθηκε το Διοικητικό Συμβούλιο της Ένωσης.
Στις
16 του μήνα, ναι. Όπου συζητήθηκε έτσι μια δράση που είχαμε και το προηγούμενο διάστημα και κάποιες αποφάσεις που πήραμε για το επόμενο. Βέβαια πριν από αυτό να πούμε ότι σχεδόν έτσι κλείνουμε περίπου ένα χρόνο από την έναρξη της πανδημίας και οι επιπτώσεις βέβαια και στο δικό μας χώρο και στο δικό μας κλάδο είναι τραγικές. Τώρα είμαστε και σε αναμονή και των νέων μέτρων όπου από ό,τι ακούγεται θα μας κλείσουν τα Σαββατοκύριακα, θα είναι κλειστά από τις 6, η απαγόρευση της πληροφορίας από τις 6. Βέβαια αυτά δεν είναι τίποτα παραπάνω από κάποια ημίμετρα τα λέμε εμείς, έτσι που παίρνει η κυβέρνηση όλο αυτό το χρόνο. Παρατηρούμε ότι δεν έχει πάρει
Δεν έχει πάρει κανένα μέτρο, ουσιαστικό μέτρο για την προστασία και των εργαζομένων και γενικότερα των πολιτών αυτής της χώρας. Όταν πραγματικά βλέπεις ακόμα να συνοστίζονται στα λεωφορεία, να μην υπάρχει καμία μέρημνα για την υγεία, δεν γίνονται προσλήψεις, οι χώροι δουλειάς ασφιχτιούν, δεν υπάρχει προστασία στους χώρους δουλειάς, από εκεί και πέρα καταλαβαίνουμε ότι ουσιαστικά θέλουν να μπορέσουν να βγάλουν αυτό το μέτρο της πανδημίας χωρίς να τους κοστίσει τίποτα και ώστε να εξασφαλίσουν όλα αυτά τα κονδύλια που δεν δίνουν σε εμάς για το μεγάλο κεφάλαιο. Δηλαδή θέλουν ουσιαστικά να χρηματοδοτήσουμε εμείς τη μεγάλη εργοδοσία.
Βέβαια και οι εργοδότες, έτσι, αξιοποιώντας όλο αυτό το αντεργατικό πλαστάσιο, καταλέγονται και τους νόμους που ψηφίζουν οι εκπρόσωποι στη Βουλή. Έχουμε μπροστά μας και τα βλέπουμε και στον κλάδο πάνε να αυξήσουν και αυτό που λέμε την τηλεργασία.
Κατά κύριο λόγο το ότι αυτά που θέλουν είναι αυτά που βάζουν τώρα να μείνουν και για τα αργότερα. Όπως είπε ο Αλέκος τώρα, η τηλεργασία πραγματικά είναι μια μάστιγα. Εμείς τη δεχτήκαμε μόνο για την περίοδο της πανδημίας και από εκεί και πέρα πρέπει να σταματήσει. Δεν μπορούμε να συνεχίσουμε σε αυτό το μοτίβο. Ουσιαστικά αυτό προκαλεί προβλήματα στη δράση μας, προβλήματα στην κοινωνία με τους συναδέρφους και δεν μπορεί να συνεχιστεί σε καμία περίπτωση.
Βέβαια, βλέπουμε μια σειρά μέτρα μπροστά μας, όπως το δεκάωρο που πάνε να...
ναι, αυτό είναι ένα καθήκον.
Και τις δυσκολίες που βάζουν και στην συνδικαλιστική δράση και του δικού μας σωματείου, αλλά και γενικότερα βέβαια όλων των σωματείων. Και απ' την άλλη, παρατηρούμε μια σειρά επιδοτήσεις και λεφτά, ζεστό χρήμα αυτό που λέμε, σε αεροπορικές εταιρείες, σε μεγαλοξενοδόχους, εφοπλιστές και μια σειρά άλλους εκπροσώπους του κεφαλαίου.
Είναι αυτό που λέμε ότι σε καμία περίπτωση δεν περνάμε και εμείς αυτή την κατάσταση το ίδιο όλοι μας. Κάποιοι θα πάρουν τη μερίδα του λέοντος στις επιδοτήσεις και κάποιοι ουσιαστικά θα χάσουν και δικαιώματα, δηλαδή οι εργαζόμενοι θα χάσουν και δικαιώματα, θα μείνουν πίσω, ενδεχομένως το τέλος αυτής της πανδημίας θα το πληρώσουμε και με μεγάλη ανεργία.
Και βέβαια εδώ να πούμε ότι το σωματείο πραγματοποίησε και μαζί με την Ομοσπονδία και διάφορες έτσι τηλεσκέψεις. Μία ήταν χαρακτηριστική της Παλαιστινίας Ομοσπονδίας, όπου έγινε το Σάββατο 23 πρώτου με συμμετοχή σωματείων από όλη την Ελλάδα, όσα ανήκουν δηλαδή στη δύναμη της ΠΟΛ, Παλαιστινίας Ομοσπονδίας Λογιστών.
Εκεί συζητήθηκε
η ανταλλαγή έτσι, και πείρας και από τις υπόλοιπες περιοχές.
Όλες τις εμπειρίες που μπορούν να δεχτούν και από όλες τις πόλεις της Ελλάδας που δραστηριοποιείται η Ομοσπονδία, γιατί συμμετείχα και εγώ σε αυτή τη τηλεδιάσκεψη. Ήταν έντονη την ανησυχία των συναδέρφων πάνω σε αυτά που συμβαίνουν, σε όλες στα ωράρια, λάστιχο στην τηλεργασία που όλοι δυστυχώς την έχουμε γευτεί. Το κλάδος είναι από αυτά τα, ιδιαίτερα οι ελεκτές είναι από αυτούς τους κλάδους οι οποίοι μπορεί να γίνει τηλεργασία. Αλλά ουσιαστικά το συμπέρασμα είναι ότι πολλοί συνάδελφοι μπορεί να την είχαν δεχτεί κάποια στιγμή, αλλά τώρα βλέπουμε ότι υπάρχει η πεποίθηση ότι μάλλον αρχίζουν να καταλαβαίνουν οι συνάδελφοι ότι αυτό δεν είναι προς το συμφέρον τους. Η αποκοπή από τους συναδέλφους και γενικότερα αυτό το οποίο μπορούν να δουλεύουν από το σπίτι, μπορεί κάποιος να τους βόλεψε στην αρχή, υποτίθεται ότι μπορούμε να κρατάνουμε τα παιδιά μας, μπορούμε να κάνουμε περισσότερα πράγματα, γλιτώνουμε τις μετακινήσεις. Αλλά αυτό που πραγματικά γίνεται είναι να αποκόβεσαι από τους συναδέλφους, να μπορείς και δεν μπορείς ουσιαστικά να δραστηριοποιηθείς πουθενά.
Και βέβαια το έχουμε ξαναφέρει ότι και το κόστος που υπάρχει έτσι, και το ρεύμα αυτό και η θέρμανση πρέπει να υπάρχει στους συναδέλφους για να μπορέσουν να δουλέψουν από το σπίτι. Εδώ να πούμε βέβαια και ένα, το είχαμε αναφέρει και σε προηγούμενες εκπομπές, το θέμα των αναστολών. Είχαμε μια εξέλιξη στο θέμα, εντάξει, και με πίεση βέβαια και από το Σωματείο
και από την Ομοσπονδία.
Τελικά πήραν απόφαση το Υπουργείο Εργασίας τέλος Γενάρη, ώστε να δηλώνονται οι αναστολές εργασίας εργαζομένων πριν αυτές εκ των προτέρων. Γιατί μέχρι στιγμής τι γινότανε. Είχαν τους εργαζόμενους συναδέλφους εκεί, και όχι βέβαια μόνο στο δικό μας κλάδο, και σε όλους
τους κλάδους,
έτσι, ότι είχαν να δουλεύουν και τέλος του μήνα δηλώνανε σε αναστολή. Μάλιστα σε πολλές περιπτώσεις χωρίς καν να το ξέρουν, έτσι μόλις πήγαιναν οι εργαζόμενοι να δουν το μισθό τους, τότε καταλαμβάνανε ότι αυτό είχαν βγάλει
σε αναστολή. Εδώ βέβαια παίχτηκαν πάρα πολλές, όλες οι παραλλαγές, που στην ουσία είναι όλες παράνομες. Είναι όλες αντιεργατικές. Και υπήρχαν και άνθρωποι οι οποίοι πληρώθηκαν και από το κράτος και από τον εργοδότη. Υπήρχαν άνθρωποι οι οποίοι ουσιαστικά πληρώθηκαν μόνο, ενώ δουλεύανε, πληρώθηκαν μόνο από το κράτος. Όλο αυτό το θέμα δημιούργησε μια τεράστια αναστάτωση και ένα γεγονός ότι ο εργαζόμενος από τη στιγμή που δηλώνεται σε αναστολή δεν δουλεύει, συνάδελφοι. Δεν μπορεί να κάθεται να δουλεύει ενώ σε έχει δηλώσει σε αναστολή. Αυτό πρέπει να το καταλάβουν οι συνάδελφοι.
Και βέβαια, εμείς έτσι βάζουμε και κάποια αιτήματα, όπως είναι αυτή η πλατφόρμα που λέγεται Support Employees, που μπαίνουν όλοι οι εργαζόμενοι να εμφανίζονται αναλυτικά και οι μήνες που ο εργαζόμενος είναι σε αναστολή, όχι μόνο την πρώτη φορά, την πρώτη καραντίνα στο Μάρτιο, αλλά μπορεί ανά πάση στιγμή να μπορεί και να γνωρίζει την κατάσταση εργασίας του. Επίσης έχουμε το φαινόμενο, όσοι συνάδελφοι και λογιστές αλλά και σε άλλους κλάδους είναι σε αναστολή, να καθυστερούν να μπαίνει αυτό που λέμε η αποζημίωση του ειδικού σκοπού.
Έτσι,
δεν είναι δυνατόν τώρα σε συνθήκες που έχει μικρύνει και το εισόδημα οι εργαζόμενοι να καλούνται να επιβιώσουν έτσι, και να καθυστερούν μέχρι και ένα και ενάμιση μήνα χωρίς εισόδημα.
Ακριβώς. Τώρα αυτό θα απλώς εδώ να κάνουμε μια ενημέρωση ότι όλα αυτά θα τα συζητήσουμε επιπλέον και με το καινούργιο διοικητικό συμβούλιο το οποίο θα γίνει στις 11 του μηνός, δηλαδή διαδικτυακά. Εδώ οι συνάδελφοι, πέρα από τους συναδέλφους που είναι μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, θα μπορούν να παρέμβουν και οι συνάδελφοι που είναι τα μέλη του σωματείου. Και αυτό το οποίο το επιδιώκουμε. Δηλαδή, να γίνει τώρα μία συνέλευση, μία συνεδρία του Διοικητικού Συμβουλίου με κόσμο είναι λίγο δύσκολο. Γι' αυτό προτείναμε τη διαδικτυακή.
Εντάξει, σίγουρα και εμείς προσαρμοζόμαστε, εντάξει, δεν μπορούμε να φέρουμε συναδέλφους.
Ακριβώς. Λοιπόν, γι' αυτό λέμε ότι όποιος θέλει να παρακολουθήσει αυτά τα δόντια μπορεί να καλέσει και το σωματείο, να πάρει και τους κωδικούς, ώστε να μπορέσει και αυτός να συμμετέχει. Εκεί θα συζητήσουμε για την αποτίμηση της δράσης του διαστήματος, το σχεδιασμό του επόμενου διαστήματος και προτάσεις οι οποίες θα γίνουν από τους συναδέλφους πώς μπορούμε να δράσουμε καλύτερα.
Να φέρουμε και ένα ακόμη παράδειγμα που είχαμε στο
ΣΟΕΛ.
Στο ΣΟΕΛ, μάλιστα. Το ΣΟΕΛ, για όσο γνωρίζει, είναι
το Σώμα των Εργατών Ελεκτών.
Εκεί λοιπόν πάρα πολλοί εργαζόμενοι συνάδελφοι μας σε ελεκτικές εταιρείες είναι ασφαλισμένοι στο ταμείο του ΣΟΕΛ. Έτσι και κάθε μήνα, όπως ξέρουμε, καταβάλουν μεγάλα ποσά εισφορών για να έχουν ιατροφαρμακευτική περίθαλψη.
Για ιατροφαρμακευτική περίθαλψη, ακριβώς.
Ακόμα βέβαια και στο διάστημα της πανδημίας, οι συνάδελφοι βρέθηκαν είτε με μειωμένο μισθό, είτε με πολλές αυξημένες οικονομικές υποχρεώσεις, εισφορές δίνονταν στο ακέραιο. Την ίδια ώρα βέβαια, μεγάλες ελεκτικές εταιρείες του κλάδου, έτσι, που δίνουν και αυτές τις εισφορές, οι εισφορές μειώθηκαν στο 50%. Και βέβαια, ενώ οι εργαζόμενοι δίνουν εισφορές, παρατηρήθηκαν μεγάλες καθυστερήσεις σε αυτό που λέμε συγκαταβολή των νοσηλείων. Τι ίσχυε μέχρι τώρα, ισχύει μάλλον, οι εργαζόμενοι πήγαιναν στο γιατρό, έτσι πλήρωναν την τσέπη τους τα νοσηλεία και το ποσοστό κάλυψη τέλος πάντων, τους επιστρέφονταν μετά από 3 και 4 μήνες. Καταλαβαίνουμε τι ισχύει αυτή, σημαίνει αυτό για τους εργαζόμενους που δεν έχουν και
εισαγωγή. Ναι, αυτό να φανταστούμε δηλαδή όταν οι νεοδιοριζόμενοι συνάδελφοι που είναι, η μισθή είναι πενιχρή. Όταν δηλαδή αποκτάς και ένα παιδί, το οποίο πρέπει να του κάνει και τα ανάλογα εμβόλια. Δηλαδή τα 2 πρώτα με 3 χρόνια. Θα δεινοπαθήσεις πραγματικά για να μπορέσεις να εξυπηρετήσεις αυτή την ανάγκη. Φαντάζει λοιπόν αυτούς τους ανθρώπους να πληρώνονται αυτό το εμβόλιο, την κάλυψη αυτού του εμβολίου, ύστερα από 3 και 4 μήνες.
Ναι, και όχι μόνο αυτό. Και τα εμβόλια, εντάξει, γνωρίζουμε ελλαδικά, είναι παρέχονται δωρεάν.
Πρέπει να παρέχονται δωρεάν. Όλοι δεν
πληρώνουν. Ναι, εντάξει. Όλοι. Συγκεκριμένοι τα πληρώνουν έτσι και με το παραπάνω.
Ακριβώς.
Και βέβαια, απ' την άλλη, πάνω να παρατηρούμε αυτά τα φαινόμενα, να καθυστερούν οι πληρωμές στους συναδέλφους, το ΣΟΕ έκανε δωρεά στο νοσοκομείο του Ευαγγελισμού έτσι μία μονάδα εντατικής θεραπείας, το που λέμε. Και βέβαια όλοι γνωρίζουμε, και βέβαια και εμείς οι λογιστές, το τι σημαίνουν δωρεές, είτε είναι το ΣΟΕ.
Και από τα έξοδά του. Αυταπατώμαστε. Όλες αυτές οι απαλλαγές εκτίθουν από τα έξοδά του. Δεν δίνουν τίποτα αυτό που λέει δωρεάν. Ο δωρεάν έχει τελειώσει εδώ και αρκετό καιρό. Αυτοί θέλουν να κάνουν. Ναι, θέλουν αυτοί να κάνουν, να παρουσιαστούν σαν μεγάλοι ευεργέτες. Αλλά δεν είναι. Αυτό που γίνεται είναι ότι εκτίθουν τα έξοδά του.
Παρατηρώ μια σειρά, ας πούμε, εφοπλιστές, μεγάλοι επιχειρηματίες, που βέβαια τα λεφτά είναι στο επιζώδιο των εργαζομένων.
Ακριβώς.
Έτσι, να προσφέρουν δωρεάν εκεί στο νοσοκομείο, δωρεάν στην αστυνομία.
Ακριβώς. Πέρα από το ότι πρέπει να πούμε ότι
πληρώνουν λιγότερο φόρο.
Πληρώνουν λιγότερο φόρο, πέρα από το ότι αυτά είναι ψίχουλα μπροστά στα τεράστια κέρδη. Μειώνεται και η φορολογία τους. Δεν έχουν, όσο η δωρεά αυτή είναι μεγαλύτερη, τόσο περισσότερο είναι εκπίπτει και από τα κέρδη. Τέλος πάντων, αυτό είναι μια, η φιλανθρωπία ήταν κάτι το οποίο κάνανε πάντα η άκουσα τάξη για να ουσιαστικά να ωραιοποιήσει τα πράγματα και ουσιαστικά να, αυτό που λέμε, να παραπλανήσει τους εργαζόμενους ότι είναι ο καλός και ο οποίος μπορεί πραγματικά με το να κάνει δωρές, είναι, τους συμμερίζεται τις ανάγκες τους, συμμερίζεται, είναι αυτό που λέμε, είναι και καλός άνθρωπος.
Αυτό δεν καταλαβαίνει πολύ.
Αυτό καταλαβαίνει. Αυτό ακριβώς.
Δεν ξέρω, Δημήτρη, να κάνουμε το πρώτο διάλειμμα.
Ναι, ναι.
Εντάξει, και να έρθουμε σε λίγο μαζί. Side of a road, a gap in the hedge. Did you hear what I said? I bought in a house with no slates, but I wouldn't switch it, didn't have a stitch. Always been out on a limb, I've been hard to mend like a kick in the shin. You only see me smile when I eat up a country mile. Run on a beat, light a mission to move, something to prove, an itch in my shoe. I heard the wheel of a train from a burning stack, and I jumped on the back. Yeah, the engineer threw the switch, should have got to my brain, I've never been the same. You only see me smile when I eat up a country mile. Yeah! Gotta make tracks, gotta lose some rust. Grease my heels, I'll race the bus. Don't blink your eyes, you won't see me again. And I'm running it. I ran before I could walk. The price of the fare was hardly ever there. So I late with a move, and I couldn't choose, I just had to cruise. You'll only see me smile when I eat up a country mile. Well, I was born on the side of the road, a gap in the hedge. Did you hear what I said? Born in a house with no slates, but I wouldn't switch, I didn't have a stitch. I've always been out on a limb, I've been hard to mend like a kick in the shit. You'll only see me smile when I chew up a country mile. Woo! Gotta be tracks, gotta raise the dust. Grease my heels, I'll race the bus. Don't blink your eyes, you won't see me again. Πάλι, κλείσουμε έτσι την εκπομπή. Να πούμε άλλο ένα θέμα έτσι που αφορά και τον κλάδο αλλά και γενικότερα όλες τις επιχειρήσεις και τους εργαζόμενους.
Και κυρίως τους μικρούς επαγγελματίες.
Ναι, ναι. Λοιπόν, όπως έχετε ακούσει τελευταία, θα τεθεί σε εφαρμογή αυτό που λέμε εμείς το My Data, είναι τα ηλεκτρονικά βιβλία. Εμείς με βάση και την απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου συγκεντρώθηκε εδώ η ομάδα που έχουμε για τα εργασιακά και το επάγγελμα έτσι και συζήτησε για τα ηλεκτρονικά βιβλία. Αλλά θα έχει μια αξία να ακούσουμε γιατί εντάξει εμείς είναι το επάγγελμά μας, το γνωρίζουμε αλλά και ο περισσότερος κόσμος και οι ακροατές δεν γνωρίζουν τι σημαίνει αυτά τα ηλεκτρονικά βιβλία που ακούμε.
Καταρχήν αυτό έπεσε περίπου λιγάκι σαν το κερασάκι στην τούρτα σε όλα αυτά. Πλέον έγινε και στον πιο ακατάλληλο χρόνο, θα έλεγα. Όλος ο κλάδος είναι επιβαρημένος με πάρα πολλά πράγματα αυτή τη στιγμή. Είναι ο κλάδος ο οποίος ουσιαστικά πήρε όλα τα εργατικά επάνω του, όλη την εξυπηρέτηση.
Ειδικά τον... εμείς είμαστε σε λογιστήρια εταιριών και σε λογιστικά γραφεία. Ό,τι καινούργιο, όλες αυτές οι πράξεις νομοθετικού περιεχομένου, όλοι καινούργιοι νόμοι έτσι περνάνε από τα χέρια μας.
Περνάνε από τα χέρια μας και ουσιαστικά πρέπει να τις υλοποιήσουμε. Πρέπει ακόμα και αυτό το. Ενώ έπρεπε να είναι επανδρομένα, ας πούμε, τα ΚΕΠ, τα οποία πρέπει να εξυπηρετούν τον πολίτη, ουσιαστικά όλο αυτό πέρασε σε εμάς. Τώρα λοιπόν από εκεί και πέρα καλούμαστε, έστω και με. Που αυτή τη χρονιά υποτίθεται ότι θα είναι και σε δοκιμαστική περίοδο, αυτά να υλοποιήσουμε και το σχέδιο για τα ηλεκτρονικά βιβλία. Τι είναι τα ηλεκτρονικά βιβλία? Κατά κύριο λόγο είναι η διαβίβαση σε ένα ηλεκτρονικό αρχείο του Υπουργείου,
σε μια
πλατφόρμα όλες τις οικονομικές δραστηριότητες, και τα έσοδα και τα έξοδά μας. Ποιο είναι το χαρακτηριστικό τους? Ότι αυτό που ζητάνε είναι στα έσοδα να κάτσει ό,τι εκδίδεις αυτή τη στιγμή, να κάτσει να το περνάς
τιμολόγια,
αποδείξεις σε πραγματικό χρόνο. Εδώ αυτό συσσωρεύει κυρίως για τα έσοδα. Για τα έσοδα μπορούν, υποτίθεται ότι αναβαθμίζουν το λογιστή και θα τα περνάει αυτός μέσα στις 25 του επόμενου μηνός. Αυτό δεν είναι, προκαλεί για τον κλάδο ένα πάρα πολύ μεγάλο πρόβλημα. Και για τα μικρά λογιστικά γραφεία και για τους εργαζόμενους οι οποίοι δουλεύουν μέσα στις εταιρείες. Καταρχήν πρέπει να στηθεί όλο αυτό το πράγμα. Άρα σημαίνει τεράστιες εργατόρες, οι οποίες θα τις απαιτούν από το μισθωτό λογιστή.
Και όχι μόνο και οι εργατόρες. Αυτό σημαίνει ότι μια σειρά εταιρείες, Σίμω, το βλέπω και εγώ, δηλαδή το λογιστικό γραφείο που δουλεύω, ήδη έχουμε ενημερώσει όλους τους πελάτες. Οι πελάτες μας τώρα τι είναι, μικρομάγαζα κτλ. Να αναβαθμίσουν το λογισμικό τους, να πάρουν καινούργια προγράμματα, ώστε να μπορούν να ανταπεξέλθουν σε αυτό που λέμε στα ηλεκτρονικά βιβλία.
Εδώ, Αλέκο, πραγματικά θίγεις και το οικονομικό συμφέρον του κεφαλαίου. Εδώ, αυτοί με αυτό το πράγμα προσπαθούν όλους να τους κάνουν να αγοράσουν ένα λογισμικό και να αγοράσουν και υπηρεσίες από τις μεγάλες εταιρείες του κλάδου, οι οποίες σημειωτέων έχουν την τάση να μεγαλώνουν και να εξοβλίζουν τους ανταγωνιστές τους από την οικονομική δραστηριότητα. Φαντάσου λοιπόν ένα λογιστικό γραφείο, το οποίο είναι μικρό, πρέπει ουσιαστικά τα έσοδά του να τα δώσει σε πάροχο, δηλαδή στις μεγάλες αυτές εταιρείες οι οποίες σχήμα είναι στον κλάδο.
Και ξέρουμε ότι είναι και λίγες τώρα.
Και πλέον είναι λίγες. Αρκεί να φανταστείς κανείς ότι τώρα έγινε μία σύμπτυξη δύο μεγάλων εταιρεών του κλάδου, οι οποίες αποτελούν ουσιαστικά το 70% του κλάδου, και αυτές θα παράγουν και λογισμικό ειδικά για τα Μαϊντάρ. Αυτό τι σημαίνει? Ότι τους έχουμε αυτούς ανάγκη. Τους έχεις ανάγκη. Αυτοί αργότερα θα προχωρήσουν και στην καθαυτό λογιστική δουλειά.
Ναι, γιατί αν ο επαγγελματίας ή το μικρομάγαζο δεν εφαρμόσει αυτό που λέμε, βέβαια αυτοί θα αρχίσουν να πέφτουν τα πρόστιμα.
Βέβαια, κυρίως από το 2022 θα γίνει και πραγματική εφαρμογή. Τώρα υποτίθεται ότι είμαστε στην πρόβα. Και υποτίθεται ότι έδωσε και μία παράταση στο Υπουργείο από πρώτη Τετάρτου. Δεν είναι, είναι ψέματα. Έχουμε και αυτή την υποχρέωση. Και αυτό το τρίμηνο πρέπει να το ανεβάσουμε μέχρι το 10ο του 2021. Όμως η ουσία ποια είναι? Ότι ουσιαστικά δεν η δουλειά η οποία πέφτει στο μισθωτό, ο οποίος θα πρέπει να μπορέσει να εκτός από την τρέχουσα δουλειά να κάνει και αυτό. Πώς μπορεί να αντιμετωπιστεί αυτό? Με προσλήψεις συνάδελφοι. Δεν μπορεί ο ένας αυτός που είναι μέσα στην εταιρεία, μέσα στο λογιστικό γραφείο, να τα απεξέλθει μόνο. Θα πρέπει να προχωρήσουμε και οι μεγάλες εταιρείες του κλάδου και όλοι πρέπει να προχωρήσουν σε προσλήψεις.
Βέβαια. Εντάξει, εδώ βέβαια αναφέρουμε ότι τα μικρά λογιστικά γραφεία.
Ναι,
ζητάμε, το ζητάμε να ουσιαστικά μεγαλύτερο όγκο δουλειά. Εντάξει, τώρα δεν μιλάμε για τα μεγάλο γραφεία και τις μεγάλες εταιρείες που έχουν τη δυνατότητα να προσλαμβάνουν και με χαμηλούς μισθούς. Οι αυτοαπασχολούμενοι, έτσι, που τους θεωρούμε και εμείς σύμμαχο στρώμα και μαζί τους παλεύουμε για μια σειρά ζητήματα του κλάδου, δεν θα έχουν αυτή τη δυνατότητα. Οπότε θα έχουν παραπάνω ώρες.
Ακριβώς. Θα έχουν παραπάνω ώρες, δεν θα μπορούν να τα αποξέρουν και πολλά λογιστικά γραφεία δεν θα μπορέσουν να επιβιώσουν.
Να επιβιώσουν, να κλείσουν, αποτέλεσμα να συγκεντρωθεί αυτό που λέμε η δουλειά σε μεγάλα μονοπόλια του κλάδου.
Και
μάλιστα αυτό είχε αναφέρει και στην, εδώ που είχαμε συνέντευξη τύπου, αν θυμάσαι, Σίμω, της Ομοσπονδίας. Ήταν και εκπρόσωπος των αυτοαπασχολούμενων.
Ακριβώς, ήταν και ο οποίος. Πραγματικά...
Ο οποίος ανέφερε αυτά τα προβλήματα. Και εδώ έχει αξία έτσι να αναφέρουμε και ένα παράδειγμα ότι στο Διοικητικό Συμβούλιο της ΟΦΕΕ, ΟΦΕΕ είναι η Πανελλήνια Ομοσπονδία των Φοροτεχνών Ελλάδος, έτσι των αυτοαπασχολουμένων. Εκεί λοιπόν η δυνάμεις αγωνιστικής υπηρεσίας της Επιτροπή Αγώνα των Φοροτεχνών έβαλε ένα ζήτημα ότι κοιτάξτε να δείτε αυτή τη στιγμή με αυτές τις καταστάσεις που, κατάσταση που επικρατεί δεν είναι δυνατόν να εφαρμοστεί αυτό που λέμε τα ηλεκτρονικά βιβλία. Άρα λοιπόν είπαμε το αίτημά τους ήταν να εφαρμοστούν αφού περάσει όλο αυτό με τον κορονοϊό και στην αρχή μόνο για τα έσοδα. Και η απάντηση εκπροσώπου εκεί παράταξης Νέας Δημοκρατίας ποια ήταν ότι αυτές οι απόψεις είναι μαξιστικές και τα λοιπά. Που βέβαια...
Πρέπει να καταδικάσουν και μόνο το σύνολο του κλάδου.
Γιατί με κουβέντες που κάνουμε και με συναδέλφους λογιστές και αυτοαπασχολούμενους, για άποψη έχουν. Διότι εκτός ότι δεν είναι κανείς έτοιμος για την εφαρμογή αυτού του νόμου, έτσι, δεν πρόκειται να είναι έτοιμο ούτε την 1η Απριλίου που έχουν δώσει.
Ακριβώς. Πρέπει να δούμε όμως, Αλέκο, εδώ και ότι... Κάπου και ο ρόλος της ΠΟΦΕ, η ηγετικής ομάδας της ΠΟΦΕ, παίζει και το ρόλο κάπου σαν αυτό της ηγετικής ομάδας της ΓΕΣΕ.
Και του Οικονομικού
Εκμεταλλευτικού. Και του Οικονομικού Εκμεταλλευτικού. Δηλαδή ουσιαστικά εξυπηρετεί εδώ που τα λέμε και τα μεγάλα συμφέροντα και των εταιριών, οι οποίες δραστηριοποιούνται στον κλάδο, αλλά ουσιαστικά τώρα θα μπορούσαμε να το πούμε και κάπου αποκρυσταλώνει και τις απόψεις της κυβέρνησης. Δηλαδή ό,τι μπορούμε, ό,τι πρέπει, ό,τι ουσιαστικά είναι, εντάξει, να το πούμε ξεκάθαρα, αποτελεί και λίγο το φερέχονο της κυβέρνησης και του Υπουργείου. Τέλος πάντων, από εκεί και πέρα γίνεται και λόγος το ότι επειδή οι λογιστές θα κρατήσουν τα έξοδα, αναβαθμίζεται και ο κλάδος. Δηλαδή ουσιαστικά πραγματικά γίνεται γίνεται λογιστηριακή δουλειά. Συνάδελφοι, δυστυχώς, ο κλάδος δεν αναβαθμίζεται με το να τα πάρει όλα στο κεφάλι. Αναβαθμίζεται με το να έχει καλό μισθό, να έχει καλή σύμβαση εργασίας, να έχει δικαιώματα. Και να μπορεί και η ζωή του να είναι ανθρώπινη. Άρα επομένως αυτό που λέμε εμείς, αν θέλουμε πραγματικά να αναβαθμίσουμε το λογιστή, είναι να του εξασφαλίσουμε τη συλλογική σύμβαση εργασίας. Πραγματική σύμβαση εργασίας και μια πολύ καλή σύμβαση εργασίας, ένα καλό σχέδιο, είναι και το σχέδιο της πόλης. Αυτό μπορείτε, μόνο με τέτοια μέτρα μπορούμε εμείς να αναβαθμίσουμε το λογιστή. Και όχι με τον αγάπη μας να γεμίζει οι ώρες των συναδέλφων να είναι μόνο δουλειά.
Μάλιστα. Αυτά λοιπόν και για τα...
Αυτά λοιπόν και για τα... Ακριβώς.
Τώρα στο Ειδικό Συμβούλιο συζητήσαμε και τα θέματα και της υγείας. Πάραμε ανακοινώσεις βέβαια και για υποστηρίζοντας και τις κινητοποιήσεις των υγειονομικών που πραγματοποιήθηκαν το προηγούμενο διάστημα αλλά και όσες θα πραγματοποιηθούν το επόμενο διάστημα. Και εμείς, παράδειγμα, στον Πειραιά, έτσι συμμετείχαμε στη δράση που είχαν τις 3 Φλεβάρι και το Εργατικό Κέντρο Πειραιά και πάρει απόφαση στα σωματεία. Με συγκεντρώσεις και στο Υπουργείο Υγείας σε μια σειρά δομές υγείας. Και βέβαια, εδώ θα πρέπει να αναφέρουμε και κάτι άλλο. Έτσι.
Εδώ, Αλέκο, κατά κύριο λόγο, το σωματείο, αυτό εκεί που παρέμβηκε πραγματικά είναι στους χώρους δουλειάς, ώστε να, πραγματικά η ζωή των συναδέλφων να μπορέσει να προστατευτεί. Δηλαδή, με το να απαιτήσουμε να γίνονται εμβολία, να γίνουν COVID, να γίνονται τα τεστ, να γίνονται οι πραγματικές... Να υπάρχουν μέτρα ασφαλείας, να υπάρχουν μάσκες, να υπάρχουν αντισηπτικά, κυρίως να γίνεται και να μπορούν να γίνεται και το καθαρισμός του χώρου. Οι απολυμάσεις, μπράβο, αυτό που ήθελα να πω, ότι εδώ πραγματικά υστερούμε. Κατά κύριο λόγο είναι στις απολυμάσεις. Δηλαδή, να υπάρχει γιατρός εργασίας στις ιδιαίτερα στους μεγάλους χώρους. Όταν δεν μπορεί, δηλαδή, εταιρείες οι οποίες είναι 1000 άτομα ή στις ελεκτικές να μην υπάρχει γιατρός. Βέβαια, εντάξει, θα μου πεις ότι τώρα δουλεύουν οι περισσότεροι με τηλεργασία. Αλλά δεν έχει καμία σημασία. Και δεν είναι δαπάνη για αυτές τις εταιρείες οι οποίες έχουν τεράστια κέρδη να μπορούν να κρατήσουν αυτά τα μέτρα ασφαλείας.
Λοιπόν, βέβαια, εδώ πρέπει να συνδυάσουμε και ένα... Τελευταία γεγονότα που έχουμε, έβγαλε ανακοίνωση και η Ομοσπονδία και το Σωματείο για τις διώξεις που έχουμε, για τη συνδικαλιστική δράση και συμμετοχή διάφορων συνδικαλιστών, έτσι, γιατρών, όπου τους καλούν στην αστυνομία να δώσουν λόγο
για τις πράξεις που είναι.
Και εδώ, βέβαια, έτσι, είναι συνέχεια αυτό που λέμε της απόφασης κυβέρνησης για καταστολή σε μια σειρά και κλάδους και για τους φοιτητές, θα πούμε και παρακάτω, αλλά και για την υγεία. Απ' τη μια παρατηρούσαμε το προηγούμενο διάστημα από τα χειροκροτήματα, τα υποκριτικά χειροκροτήματα στους υγειονομικούς, το πρώτο κύμα της πανδημίας. Αυτά, βέβαια, μετατράπηκαν πολύ γρήγορα σε αυταρχισμό.
Ακριβώς.
Επειδή ακριβώς γι' αυτό οι ήρωες υγειονομικοί αναδεικνύουν τη γύμνια που υπάρχει στο σύστημα υγείας και τις ευθύνες που έχει η κυβέρνηση διαχρονικά. Γι' αυτό, λοιπόν, αντιμετωπίζονται και με τα ΜΑΤ, έτσι, και με την τρομοκρατία.
Ναι, θα έλεγα ότι εδώ όπου μας συμφέρει μπορούμε να τους εξυμνούμε, όπου δεν μας, όπου μας χαλάνε λιγάκι το τη σούπα, θα έλεγα ότι παίζει η κυβέρνηση και με το καρότο και με το μαστίγιο, λιγάκι.
Ακριβώς. Εμείς να πούμε ότι είμαστε δίπλα και στους υγειονομικούς, όπου μπορούμε και όπως συνάδελφοι στηρίζουμε τις κινητοποιήσεις. Έτσι, και βέβαια...
Εδώ να πούμε συνάδελφοι, Αλέκο, συγγνώμη για διακοπή, εδώ να πούμε συνάδελφοι ότι αυτές οι κλήσεις σε απολογία, σε προκαταρκτική εξέταση μάλλον πιο σωστά, είναι η εφαρμογή του νέου νόμου για τη διαχείριση των διαδηλώσεων, έτσι, που ψήφισε η Νέα Δημοκρατία.
Δεν θα αφορούν μόνο τους γιατρούς, θα πάρει μπάλα και επόμενους κλάδους. Να πάμε στο δεύτερο διάλειμμα, θα έλεγα εγώ, Δημήτρη.
Ναι, ναι.
Και θα λέμε σε λίγο. We'll be right back. πάλι, συνεχίζουμε την εκπομπή. Να περάσουμε ένα θέμα τώρα που εντάξει, δεν είναι και με το προηγούμενο.
Ακριβώς.
Έτσι και αφορά την, και τις εξελίξεις που είχαμε στα πανεπιστήμια, αλλά και την καταστολή από την πλευρά της κυβέρνησης. Είναι απαράδεκτη αυτή η καινούργια αρχική κυβέρνηση, κυβερνητική απόφαση, συγγνώμη, έτσι, για την απαγόρευση του συγκεντρώσεων των 100 ατόμων. Και βέβαια, δεν το κάνει.
Ουσιαστικά για ποιο λόγο. Να προστατεύσει τη δημόσια υγεία. Ναι. Τώρα μην κοροϊδευόμαστε.
Όχι, ναι,
δεν μπορεί. Δεν, ότι, αυτό που θέλει να κάνει ουσιαστικά είναι να γίνει η καταστολή της δράσης των σωματείων. Δεν τη βγήκε τώρα το πρόβλημα της δημόσιας υγείας. Εξάλλου είναι χαρακτηριστικό ότι αυτοί οι οποίοι παλεύουν για να εξασφαλίσουν τη δημόσια υγεία και όλα τα μέτρα και ζητούν και έχουν απέτηση να εφαρμόζονται αυτά τα μέτρα, είναι και αυτοί που τα τηρούν. Είναι χαρακτηριστικά παραδείγματα ότι όλες οι συγκεντρώσεις που έγιναν από το ταξικό συνδικαλιστικό κίνημα είχαν όλα τα μέτρα προστασίας. Ένα χαρακτηριστικό, το πιο χαρακτηριστικό από όλα, ήταν και η Πρωτομαγιά. Αν το δούμε πραγματικά, ήταν πραγματικά ένα ουσιαστικά μια εκδήλωση.
Είναι το παράδειγμα πώς μπορούμε να κάνουμε και εμείς συγκεντρώσεις.
Ακριβώς.
Και βέβαια, εδώ θα πρέπει να αναφέρουμε και τις κινητοποιήσεις της εκπαιδευτικής κοινότητας, δηλαδή μαζί φοιτητές, μαθητές, γονείς, αλλά και εκπαιδευτικοί. Αυτό το διάστημα βρίσκονται σε κινητοποιήσεις.
Ακριβώς.
Τα πανεπιστήμια εδώ και ένα χρόνο παραμένουν κλειστά. Έτσι, φέρνει η κυβέρνηση με το καινούργιο νομοσχέδιο αντιμετωπίζει φοιτητές ουσιαστικά σαν εγκληματίες και όλες οι διεκδικήσεις που έχουν για μια σειρά μέτρα που πρέπει να παρθούν για πανεπιστήμια δεν έχει εφαρμόσει τίποτα, δεν έχει ακούσει ούτε καν ένα από τα αιτήματα των φοιτητών. Έτσι με αποτέλεσμα υποτίμηση των πτυχίων, να αναγκάζονται να διώχνουν φοιτητές, γιατί αυτό που λέει η κυβέρνηση αγωγικά αιώνιοι φοιτητές, υπάρχουν πραγματικά παιδιά και φοιτητές της εργατικής τάξης που πρέπει να δουλεύουν και παράλληλα να σπουδάζουν. Και βέβαια την ώρα που τα νοσοκομεία, σχολεία, πανεπιστήμια, έτσι, υπάρχουν τεράστιες ελλείψεις σε προσωπικό και υποδομές. Η κυβέρνηση προτιμά να δώσει 30 εκατομμύρια για να
προσλάβει αστυνομικούς.
Και
ουσιαστικά, αν το πάρουμε και τα κονδύλια τα οποία δίνονται και στην παιδεία και στην υγεία, είναι μειωμένα σε σχέση με πέρυσι. Χαρακτηριστικό της υγείας είναι 600 εκατομμύρια λιγότερα. Και ενώ αυτός εδώ τώρα θέλει να προσλάβει 1.000 αστυνομικούς με 30 εκατομμύρια για να μπορέσει να, ουσιαστικά να επιβάλλει τη δική του άποψη. Θέλει να επιβάλλει, Αλέκο, συγγύνε πρωταφείο και στα ιδρύματα.
Αυτός
είναι ο στόχος.
Αυτός είναι ο στόχος, ότι η καταστολή έτσι, κάθε αγωνιστικής φωνής που υπάρχει μέσα στα πανεπιστήμια και κάθε φωνή ενάντια σε αυτό που λέμε που μετατρέπει την παιδεία σε εμπόρευμα και τους φοιτητές ουσιαστικά σε πελάτες.
Ακριβώς. Δεν μας ενδιαφέρει. Όπως μας ενδιαφέρει να έχουν ένα γνωστικό αντικείμενο, να είναι φτηνή εργατική δύναμη για τους εργοδότες και να μην μπορούν να μην έχουν κάτι και κυρίως αυτό το προσδοκούν για τα παιδιά της εργατικής τάξης. Έτσι. Δεν έχουν, αυτά τα οποία δεν έχουν άλλη δυνατότητα πέρα από τη δημόσια εκπαίδευση. Εδώ πρέπει να το τονίσουμε. Ουσιαστικά θέλουν να απαξιώσουν τη δημόσια εκπαίδευση και για να μπορέσουν να έχουν τα παιδιά μόνο ένα αντικείμενο, να μπορούν να έχουν γνώσεις εταιρεώς στερεότυπες, το οποίο θα τους εξασφαλίσει πολύ ένα μεροκάμα, το έχει παραπάνω.
Και βέβαια, είχαμε μπει και σε προηγούμενη εκπομπή, Σίμω, αυτό που λέγαμε για την ισοτίμηση των πτυχίων, έτσι, το πανεπιστήμιο.
Το κολεγίο με τον.
Τον ιδιωτικό κολεγίο.
Εννοείται τον ιδιωτικό.
Όταν απαξιώνεται τόσο πολύ δημόσια εκπαίδευση, αυτοί που έχουν τη δυνατότητα θα πάνε σε ένα κολέγιο, θα πληρώσουν, αγοράσουν το πτυχίο.
Θα αγοράσουν το πτυχίο έτσι, και θα μπορέσουν.
Και θα έχουν τα ίδια δικαιώματα με τους φοιτητές που έχουν βγει
από το πανεπιστήμιο, το οποίο πραγματικά έχουν δώσει τις εξετάσεις τους. Μέσα από αυτό θέλουν να κερδίσουν τη ζωή τους. Μέσα από αυτό θέλουν και τα δικαιώματά τους, όπως χαρακτηριστικά κάνουμε εμείς με τις απαιτήσεις που έχουμε ότι όλα η εκπαίδευση και, το, και οι δυνατότητες που πρέπει να έχουμε να εκπορεύονται από το Δημόσιο Πανεπιστήμιο.
Βέβαια, και σίγουρα και αυτό το μέτρο είναι μια κατεύθυνση και της Ευρωπαϊκής Ένωσης, έτσι, για την απελευθέρωση, πολλά εισαγωγικά βέβαια, έτσι, για το επαγγελματικό δικαιωμάτων, προκειμένου και αυτό που λέμε και η νομοθεσία εδώ η ελληνική να προσαρμοστεί με τις οδηγίες της Ευρωπαϊκής
Ένωσης.
Να πούμε ότι και την επόμενη Τετάρτη, αν δεν κάνω λάθος, δεν ξέρω Δημήτρη αν έχει βγει η ώρα, δεν το έχω υπόψη μου.
Ώρα δεν ξέρουμε ακόμα. Πάντως είναι η μέρα ψήφισης του νομοσχεδίου στη Βουλή και υπάρχουν συλλαλητήρια σε όλη την Ελλάδα και σε πολλές πόλεις δηλαδή της Ελλάδας. Και έχουν απευθύνει ήδη κάλεσμα συμμετοχή σε συνδικάτα, ομοσπονδίες και εργατικά κέντρα, έτσι, που αγκαλιάζουν την εκπαιδευτική κοινότητα.
Και βέβαια και εμείς με την ανακοίνωση θα είμαστε και εμείς δίπλα εκεί πέρα όσοι,
όσοι μπορούμε. Θα προσπαθήσουμε να είναι. Το Σωματείο έχει πάρει απόφαση να συμμετέχει σε αυτό. Μετά αναβάλαμε και το Διοικητικό μας Συμβούλιο για αυτό το τέτοιο. Ενώ είχαμε Τετάρτη, πήγαμε την Πέμπτη για το Διοικητικό Συμβούλιο, ώστε να μπορούσουμε και εμείς να συμμετέχουμε σε, σε αυτή τη μάχη. Γιατί πραγματικά για μάχη πρόκειται.
Μία η ώρα το μεσημέρι είναι το ραντεβού, συνάδελφε.
Οπότε ναι, και εμείς
θα προσπαθήσουμε να δίνουμε ραντεβού, ώστε να μπορέσουμε και εμείς να συμμετέχουμε σε αυτό.
Οι φοιτητικοί σύλλογοι δίνουν ραντεβού μία ώρα το μεσημέρι. Και θα υπάρχει συνέχεια και το απόγευμα της ίδιας ημέρας μαζί με σωματεία, ομοσπονδίες και εργατικά κέντρα.
Ωραία. Και εμείς καλούμε τους συναδέλφους έτσι να είναι σε μια επαγρύπνηση, να παρακολουθούν τις εξελίξεις και με τις ανακοινώσεις μέσα του σωματείου, να ξέρουν και εκείνοι να συμμετέχουν. Πριν τελειώσουμε, Δημήτρη, θα θέλω να αναφερθούμε έτσι και σε ένα θέμα. Υπήρχε απόφαση και παλιότερη του Διοικητικού Συμβουλίου εδώ πέρα και του σωματείου για τη συγκρότηση αυτό που λέμε της ομάδας των γυναικών. Και με αφορμή τα τελευταία περιστατικά που παρακολουθούμε, τα περιστατικά βίας ενάντια των γυναικών, έτσι συνεδρίασε και η Επιτροπή Γυναικών, έβγαλε κάποια ανακοίνωση και για τα θέματα αυτό που λέμε για την πολύμορφη βία. Σίγουρα είναι καταδικαστέα, κατήγγειλε και τη σεξουαλική κακοποίηση, με αυτή που έγινε, δηλαδή η αρχή έγινε με την με τη Σοφία του Μπεκατόρου, έτσι. Αλλά και δεκάδες άλλα περιστατικά από αθλήτριες, φοιτήτριες, δημοσιογράφους, σε μια σειρά κλάδους που υπάρχουν.
Εδώ, Δημήτρη, εδώ, Αλέκο, πρέπει να πούμε ότι αυτό είναι απόρρια και του ίδιου του συστήματος. Δηλαδή είναι της εκμετάλλευσης ανθρώπου από άνθρωπο. Όταν πραγματικά η κοινωνία έχει σαν σκοπό το κέρδος και κάποιοι άνθρωποι πιστεύουν ότι μπορούν να επιβληθούν σε άλλους ανθρώπους, δημιουργούνται αυτά τα θέματα. Γι' αυτό πάρα πολύ, όταν μπαίνει μέσα, αυτοί οι άνθρωποι μπήκαν στην εκμετάλλευση του άλλου ανθρώπου. Είτε ήταν μισθωτοί, είτε ήταν στο θέατρο, ήταν σε κάποια δουλειά, θεώρησε ο άλλος ότι έχει την εξουσία να μπορεί να επιβληθεί πάνω του. Και δημιούργησε αυτό το θέμα. Το έφερε με αυτό που λέμε είτε ψυχολογική βία είτε σεξουαλική παρενόχληση.
Ναι, και βέβαια και στον αθλητισμό. Έτσι, όλα αυτά τώρα είναι αποτέλεσμα αυτό που λέμε της ευρωπαϊματοποίησης του αθλητισμού.
Ακριβώς.
Έτσι, όπου μια σειρά ισχυροί παράγοντες, εισαγωγικά πάντα, έτσι, είναι αυτοί που κάνουν κουμάντο και στον αθλητισμό. Αυτό που βλέπουμε ότι η σαπίλα γενικά και του όλου του συστήματος δεν θα μπορούσε να.
Ναι, θα μπορούσε να αναπτύξει αυτό.
Και τον αθλητισμό. Όπου διάφορες αθλήτριες υπάρχουν εκτεθειμένοι σε κάθε είδους πιέσεις και εκβιασμούς την ίδια στιγμή που δεν έχουν καμία στήριξη από την πολιτεία. Και βέβαια δεν είναι και λίγα τα περιστατικά που ακούμε και στους χώρους δουλειάς. Από διάφορους εργοδότες.
Και από παλιά. Δεν είναι, δηλαδή αυτό το φαινόμενο, αυτές οι πρακτικές δεν ήταν. Όλοι, όσο θυμάμαι εγώ τον εαυτό μου, πάντα ακούγα κάποιες τέτοιες περίεργες συμπεριφορές που αναγκάζονταν πολλοί άνθρωποι είτε από την ψυχολογική είτε από την ανάγκη τους. Δηλαδή να κρατήσουν μία δουλειά, να υπομείνουν.
Γιατί υπάρχει ο φόβος και της απόλυσης.
Υπάρχει και ο φόβος της απόλυσης. Γι' αυτό λέμε ότι αυτές οι πρακτικές είναι παλιές, πρέπει να είναι καταδικαστές και για να μπορέσουν να καταπολεμηθούν. Δεν μπορεί ένας άνθρωπος πρέπει να έρθει στο σωματείο του συναδέλφου, Δηλαδή, ακόμα και αυτό μπορούμε να το αποτρέψουμε. Δηλαδή, όταν δεν αφήνουμε τον άλλο να τον εκμεταλλευτεί κάποιος και νιώθει τη συμπαράσταση αρκετών ανθρώπων και κυρίως των ανθρώπων του κλάδου, του σωματείου του, θα είναι πολύ πιο εύκολα τα πράγματα να μην καταπολεμηθεί το φαινόμενο αυτό.
Σίγουρα δεν μπορεί να είναι μία. Να το βλέπουν και να το αντιμετωπίσουν ατομικά. Αυτό. Γι' αυτό λοιπόν και η ανακοίνωση και των συναδέλφων εδώ των γυναικών αναφέρει ότι έτσι, καλούμε όλες τις γυναίκες του κλάδου και κάθε μέλος έτσι, του σωματείου να έρθει σε επαφή με το σωματείο, να καταγγείλει τέτοια
φαινόμενα,
περιστατικά κτλ.
Και να μπορέσουμε και εμείς να μπορούμε να το δούμε και με καλύτερη, να έχουμε καλύτερη άποψη πάνω σε αυτό. Δηλαδή να μπορούμε να δούμε μέχρι πού μπορεί να φτάσει η εκμετάλλευση που μπορεί να γίνει σε αυτές τις γυναίκες. Και που δεν μπορεί να είναι και δηλαδή η ψυχολογία και οι απειλές γίνονται και στον άντρα και στη γυναίκα. Εδώ όμως αυτό μπορεί να αντιμετωπιστεί μόνο όταν είμαστε όλοι μαζί. Όταν είναι δυνατά συνδικάτα που μπορούν να παρέχουν σε όλους τους χώρους δουλειάς. Γιατί
βέβαια,
κατά κύριο λόγο εδώ που τα λέμε σε χώρους δουλειάς περισσότερο συναντούνται αυτά τα πράγματα παρά σε οτιδήποτε άλλο.
Ναι. Και βέβαια εδώ πρέπει να πούμε ότι πρέπει να υπάρχει η ανάλογη χρηματοδότηση για τον κρατικό προϋπολογισμό, να υπάρχουν κρατικές κοινωνικές υπηρεσίες έτσι, και υποδομές για την πρόληψη τέτοιων φαινομένων, για στήριξη τέτοιων κακοποιημένων γυναικών,
βέβαια,
με εξειδικευμένο προσωπικό βέβαια,
ναι.
Και όχι. Για άλλη μια φορά έχουμε ακούσει και εδώ βέβαια εξ' αυτού το χώρο παραδέουν διάφορες ΜΚΟ που γνωρίζουμε έτσι καλά το ρόλο που έχουν.
Αυτό λέγω περισσότερο ψαρεύουν στα θολά νερά για να μπορούν να κάτσουν αυτές να επιβληθούν και να μπορέσουν να έχουν το οικονομικό όφελος που θέλουν. Πραγματικά προσφέρουν ελπίδες, προσφέρουν χωρίς κούφια πράγματα, χωρίς καμία έννοια.
Βέβαια και εμείς και σαν σωματείο και πιο πριν, αλλά και η Επιτροπή των Γυναικών τέλος πάντων, βάζει μια σειρά, έχουμε βάλει κατά καιρούς μια σειρά ζητήματα και αιτήματα, να υπάρξουν μέτρα στήριξης και στις άνεργες γυναίκες και σε μονογονεϊκές οικογένειες, έτσι, να υπάρχει μόνιμη και σταθερή δουλειά με καλούς μισθούς, ώστε να μπορεί και η γυναίκα, συνάδελφος, να σταθεί στα πόδια της. Και αυτό που λέμε να πάρει τη ζωή της στα πόδια.
Και να μην είναι ευάλωτη σε τέτοια φαινόμενα. Μόνο μια γυναίκα, η οποία, μόνο ένας άνθρωπος ο οποίος πατάει γερά στα πόδια του, έχει από πίσω του και άλλους μαζί, μπορεί να αποφύγει αυτά τα φαινόμενα, συνάδελφοι. Δεν είναι. Όταν είσαι μόνος σου, όταν είσαι απροστάτευτος, δεν έχεις αυτό το πρόβλημα. Που είναι και η ψυχολογική βία και η σεξουαλική παρενόχληση.
Δημήτρη, κλείνοντας, έτσι να ανανεώσουμε το ραντεβού καταρχάς την Τετάρτη την κινητοποίηση που θα υπάρχει μέρα ψήφισης του νομοσχεδίου για τα πανεπιστήμια.
Ναι.
Και βέβαια, να πούμε πάλι ότι στις 11 του μήνα θα πραγματοποιηθεί διαδικτυακά το Διοικητικό Συμβούλιο. Έτσι ανοιχτό θα είναι. Μπορεί ο συνάδελφος να έρθει σε επαφή με το Σωματείο για να μπορέσει να λάβει τις οδηγίες ώστε να μπορέσει να συνδεθεί. Και μια σειρά ζητήματα έχουν μπροστά μας.
Ωραία.
Που πρέπει οι εργαζόμενοι εδώ να συμπληρωθούν, να παλέψουν μαζί μας. Λοιπόν, αυτά από εμάς. Είμαστε η Ένωση Λογιστών Λεπτών Περιφέρειας Αττικής. Εγώ είμαι ο Αλέκος.
Εγώ είμαι ο Σίμος και σας ευχαριστούμε που μας ακούσατε.
Γεια χαρά παιδιά, γεια χαρά.
Γεια σου Δημήτρη.
Γεια σου, Δημήτρη.
Last night.